Часът стана 18 с вас и Людмил Кържилов. Добър вечер.
Новините на Дарик Радио.
15% увеличение на заплатите ще получат всички медицински лица, работещи в болничните заведения, които се финансират от Министерството на здравеопазването. Това съобщи министър-председателят Сергей Станишев, след като заедно с здравния министър Евгений Желев провериха как работи в почивните дни Института за спешна медицинска помощ Пирогов. Там стана ясно още, че заплатите на работещите в Пирогов ще се увеличат с 30% от 20 май. Лили Ангелова информира.
Увеличението на заплатите на медицинските лица, работещи в структурите към Министерство на здравеопазването, касае 17 000 човека, уточни премиера Станишев.
Освен това, знаете, планираме в бюджета и от 1 юли още 10% увеличение за всички работещи в бюджетната сфера, с което увеличението на възнаграждението на лекарите, медицинските сестри и целият персонал, който работи в системата на Министерство на здравеопазването, ще бъде много значително за тази година.
Премиерът допълни още, че общата позиция в управляващата коалиция е, че независимо от това дали ще се увеличи здравната вноска, общата осигурителна тежест няма да пада върху гражданите.
Ще има компенсиращи механизми и това няма да представлява проблем за доходите на един среден българин.
Провежданите през годините на прехода реформи в българската армия се натоварили изключително много хората в сектор отбрана заради значимостта на промените, краткото време и оскъдните финансови средства за тази цел. Това подчерта президентът и върховен главнокомандващ Георги Първанов, след като връчи пагоните на удостоени с висше военно звание 7 офицери. Часове преди утрешния тържествен ден, 6 май, ден на храбростта и празника на българската армия, държавният глава допълни, че победите на армията ни се дължат на факта, че винаги начело на въоръжените сили са стояли волеви, доблестни, достойни и високо подготвени командири и военачалници. Ето какво още каза президентът във връзка с съкращенията в висшия ръководен състав на армията.
Времето върви, предизвикателствата се увеличават и това наложи актуализирането на плана за организационното изграждане и модернизацията на въоръжените ни сили. Беше нелогично да запазим статуквото при положение, че съкращаваме числения състав на българската армия. Второто, което е според мен още по-важно, съкращаването на висшия военен състав се наложи от необходимостта да отговорим на изискванията, да се приобщим, да приложим, макар и творчески, съобразен с националните традиции, модела на нашите съюзници от НАТО. Има две ключови задачи, които стоят пред нас. Модернизацията и второ, обръщането на трансформацията категорично с лице към проблемите на хората от българската армия.
Законът за безмитната търговия да бъде приоритетно включен в програмата на Народното събрание и да бъде прият без допълнителни поправки, които отлагат прилагането му до края на годината, настояват от политическата партия ГЕРБ. В декларация от партията заявява, че заради 3-месечното забавяне в закриването на безмитните магазини, Европейската комисия може да наложи на България предпазна клауза за глава вътрешен ред и сигурност, както и сериозни финансови санкции, тъй като безмитните оператори помагат на контрабандата и генерират корупция в страната ни. От ГЕРБ смятат, че случващото се е знак за зависимостта на тройната коалиция от неясни икономически интереси. Диана Хаджийска с още информация по темата.
Лъжливи имитационни маневри. Така нарече финансовият секретар на ГЕРБ Стоян Мавродиев действията на тройната коалиция по проблема с затварянето на безмитните магазини по границата на България с Турция, Македония и Сърбия. Мавродиев припомни, че след неколкократни настоявания от страна на Европейския съюз в началото на февруари 2008 правителството взе решение да затвори безмитните магазини и бензиностанции по границите ни с страни, които не са членки на Европа. До този момент приемането на закона и закриването на тези обекти обаче се бави.
За пореден път се прави опит да бъде хвърлен прах в очите както на българската общественост, така и на европейските ни партньори, че страната се бори с корупцията, организираната престъпност, контрабандата и прането на пари. И всъщност точно самите управляващи блокират собствените си декларации чрез неизвършване на обещаните от тях законодателни промени. Тази непоследователност на правителството и ясната липса на политическа воля и на решителност за извършване на важни важни реформи, продължават да нанасят тежки щети на бюджета на българската държава, изразяващи се в стотици милиони левове несъбрани приходи от данъчни вземания, включително от ДДС и от акцизи и от други данъчни постъпления. Смятаме, че са нужни спешни и неотложни мерки от страна на правителството, ако не искаме юни месец да се озовем пред тежката санкция, наречена предпазна клауза от Европейската комисия.
В обзорните новини на Дарик още теми от страната. Търси се вариант за продължаване на тютюнопроизводството, това каза в Кърджали министърът на земеделието и храните Валери Цветанов. Той поясни, че очаква отговор на писмо до Европейската комисия, писано още от предшественика му Нихат Кабила за обезпечаването на този български отрасъл. Иван Кючукова информира.
Министър Цветанов уточни, че фонд тютюн все повече намалява и има средства за около година и половина. Засилен е интересът към ориенталските тютюни от страна на световния пазар. Валери Цветанов припомни, че през 2007 в българското земеделие са влезли 430 милиона лева, а тази година се очакват още повече пари. Той призова земеделските производители да подадат общи заявления до 15 май, за да получат преки плащания по земеделските субсидии. Това е първата визита извън София на земеделският министър от встъпването му в длъжност. Депутатът Лютви Местан поясни, че не трябва да се търси политически знак за това посещение на Цветанов в Кърджали, а това, че програмата за развитие на селските райони засяга изключително този регион. Над 80% от парите, които се очаква да пристигнат в Кърджалийско, ще бъдат по програмата. По време на срещата с кметовете от областта, те поставиха въпроси за начините на удължаване на сроковете и намаляване на ограниченията, визирани в нея. Ивана Кичукова, Дарик Радио, Кърджали.
Автомобил падна в река Белилом в центъра на Разград днес по обед. Три деца на 3, 4 и 6 години били оставени сами в колата. Те е подкарали към реката, не са пострадали при инцидента, а преминаващи хора са ги извадили от возилото. Радка Минчева с повече подробности.
Родителите на трите деца от село Ясеновец били на пазар в областния град и ги оставили във фамилния автомобил Volkswagen Kombi заедно с 67-годишната им баба. Колата била спряна на улицата до река Белилом, недалеч от пазара. Възрастната жена излязла за малко от автомобила, а децата на 3, 4 и 6 години подкарали возилото. То потеглило към реката, спряло почти вертикално в бетонната част от коритото на реката, не стигнало до водата. Преминаващи граждани извадили трите деца и извикали полиция. Мълчуганите не са пострадали. Служители от пътна помощ изтеглиха автомобила, който за кратко се превърна в местната атракция. По него са нанесени незначителни щети. Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
Полицаите в Радлог задържаха за 24 часа шофьора с 1,32 промила алкохол в кръвта, който направил опит да ги подкупи. Проверката на колата е станала на входа за село Бачево, община Разлог. 47-годишният мъж е управлявал автомобил BMW и при проверката не е представил документи за правоуправление. Шофьорът е отказал категорично да бъде тестван за алкохол, като е предложил на полицаите и две банкноти от 20 и от 50 лева. Информацията е на Десислава Янкулова. Тялото на 86-годишна жена бе намерено в землището на кирковското село Царино. Жената е помагала на нивата на свои близки и тръгнала да се прибира. По пътя паднала в дере и не успяла да излезе. Най-вероятната причина за смъртта е измръзване. Тялото е транспортирано в кърджалийска болница. Поглед към новините от чужбина. Сръбският президент Борис Тадич е получил заплашително писмо, в което се казва, че като предател на интересите на Сърбия, цитирам, ще си получи заслуженото именно куршум в главата. Повече по тази тема от нашия кореспондент в Белград Ели Юрокова.
Сръбският президент Борис Тадич отказа да коментира заплахите със смърт, но индиректно заяви, че сега нещата са в ръцете на прокуратурата. Това според анализаторите в Белград е индиректно признание. Белградският вестник Блиц съобщи, че Тадич е получил заплашително писмо, в което се нарича национален предател и за това ще получи заслуженото куршум в главата. Тадич апелира към сръбските политици да се успокоят и да не създават зла кръв на изборите заради няколко процента гласове. В Сърбия всеки човек трябва да бъде защитен, оцени още сръбския президент Ели Юрокова, Дарик Радио, Белград.
Латвийските спасителни екипи подновиха акцията за изваждането от пясъчната плечина на заседналия пътнически лайнер, предаде Associated Press. Четири великача се опитват да изтеглят на буксир лайнера Мона Лиза, плаващ под бахамски флаг. На борда му има 984 пътници, главно германци и 237 души екипаж. Пасажирите са в безопасност и имат достъп до храни и питейна вода. Капитанът е грък, той е взел решение да евакуира пътниците, както са препоръчали спасителните екипи. Горивото от лайнера е изпомпано, за да бъде улеснена спасителната операция. Така той става по-лек, но това не е помогло до момента за изтеглянето му от пясъчната плечина. Мона Лиза пътуваше от Германия за Рига, когато заседна в неделя в пясъчна плечина на около 17 км от латвийския бряг, припомнят световните агенции. Най-малко 15 души загинаха, около 30 изчезнаха, след като нерегистриран кораб потъна в един от най-големите притоци на Амазонка в бразилския щат Амапа, предаде ДПА. Според местен вестник, на борда на кораба Команданте Салес имало 80 човека. Местните власти съобщиха, че от януари на кораба не е било разрешено да напуска пристанището заради липсата на необходимите документи и липсата на достатъчна подготовка за екипажа. Трима евреи бяха взети за кратко за заложници от арабски граждани в хотел във Варшава, предаде Франс Прес, позовавайки се на говорител на варшавската полиция. Похитителят на 23 години се казва Мохамед А. Той взел трима евреи за заложници малко преди 9 часа местно време и се затварил с тях в стая на хотел от веригата Holiday Inn във Варшава. Мъжът твърдял, че носи експлозиви и има намерението да ги взриви. Полицията обаче се намесила, успяла да освободи час по-късно заложниците и да арестува похитителят им. Не се уточнява от коя арабска държава е той. След като хотелът бил евакуиран и претърсен за бомба, взривно устройство не е било открито. Посланникът на Израел във Варшава Давид Пелек уточни, че заложниците са тинейджери от еврейската общност в Бразилия. Те пристигнали във Варшава в края на миналата седмица и на 1 май са участвали в похода на оцелелите от Холокоста евреи. Недоумение в Полша буди намерението на Съединените щати да отпуснат за полската армия 20 милиона долара срещу съгласието на Варшава в страната да бъде разположен американски ракети прехващачи, пише днес полският вестник Жеч Посполита. 20 милиона долара са само капка в бюджета на Полша за отбраната. По-добре ще изобщо да не говорим за пари, добавя Жеч Посполита. Според по-раншни съобщения, Полша разчита да получи от Съединените щати пакет от военна помощ на стойност 20 милиарда долара в течение на няколко години. Варшава очаква да бъдат предоставени по-специално ракетни комплекси Patriot, с които да модернизира остарялата си полска система за противовъздушна отбрана. Френският министър на имиграцията Брис Ортфьо заяви, че едва няколко стотин незаконни имигранти ще получат правото и разрешението за законно пребиваване във Франция, информира Франс Прес. Близо 1000 незаконни имигранти са подали до сега документи за узаконяване на статута им във Франция. Министърът обаче заяви, че властите не могат да удовлетворят искането на всеки незаконен имигрант, дошъл в страната с фалшиви или подправени документи. Той допълни, че ако исканията на всички бъдат удовлетворени, това би било несправедливо спрямо законните имигранти във Франция.
Времето.
През нощта превеляванията ще спрат, облачността ще се разкъса и навсякъде ще намалее. Минималните температури утре сутринта ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 7. Утре над източната половина страната ще бъде предимно слънчево, а над западната ще има значителна облачност. В югозападна България ще бъде дъждовно. Там има условия за значителни валежи. Краткотраен дъжд ще превали на отделни места, главно в планинските райони и от останалата част от страната. Максималните температури утре следобед ще бъдат между 14 и 19 градуса, в района на София около 13. Над планините в западна България ще бъде облачно, ще превалява дъжд над 2000 метра сняг. По Черноморието се очаква да бъде предимно слънчево. Обзорните новини на Българското национално Дарик Радио ви представи Людмил Кържилов.